Na fase so desinfluencers, poñeredes en práctica todo o aprendido anteriormente. Seredes uns verdadeiros dinamizadores do voso recreo. Simularedes a proposta lúdica para o voso recreo nunha sesión de educación física. A sesión será no patio do cole. Por qué? Por a importancia de que a simulación sexa real e así poder comprobar se o xogo se adapta ao espazo do patio ou non. Praticaredes os xogos en grupos e analizaredes cada un deles. Unha vez feito isto, a proposta estará lista para facer a realidade e que os vosos compañeiros e compañeiras a desfruten no recreo.